У першыя дні пасля вялікадня у касцёлах краіны аднаўлялі свае абяцанні удзельнікі руху духоўнай апекі над ненароджанымі дзецьмі. На пачатку малітвы святар яшчэ раз нагадваў асноўныя палажэнні і правілы духоўнага заступніцтва, неабходныя умовы, якія павінны выконваць духоўныя бацькі. А пасля пытаўся асабіста ў кожнага, ці гатовы ён на 9 месяцаў ахвяраваць сваю малітву за ненароджанае дзіця, каб яно нарадзілася. Бо па статыстыцы з трох зачатых дзетак двух чакае аборт. Так, напрыклад, у такім аднаўленні абяцання ў чырвоным касцёле сталіцы заўсёды ўдзельнічае каля 300 чалавек. Кожны ў голас пры алтары прыносіць свае абяцанне і атрымоўвае ад святара бласлаўленне і асабістую картку з формулай абяцання духоўнага ўсынаўлення. На сённяшні дзень ва ўжо міжнародным руху духоўнай абароны ненароджаных дзяцей удзельнічае больш за 3000 беларускіх вернікаў. Акрамя малітвы, яны ходзяць у абартарыі, бальніцы, школы і словам Божым, навуковым доказам імкнуцца выратаваць жанчын ад грэху, дзяцей ад смерці. Хрыстос уваскрос і даў жыццё, тым больш мы не маем права яго адбіраць, кажуць удзельнікі руху.